Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnöligi bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji fevralda Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, prokurorlaryň ak ýürekli işlemeliligini ýatlatdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä prezident Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlymberdiýewiň hasabatyny dinläp, haru we hukuk goraýjy darlar üçin ýokary hünärli hünärmenleri seçip almagyň wajypdygyny belledi. Şeýleden neşir prezidentiň baş prokuror Batyr Attaýewiň hasabatyny dinläp, bu düzümiň işgärleriniň öz wezipelerini ak ýürek bilen ýerine ýetirmeliligini nygtanlygyny habar berýär. Habarda Berdimuhammedow ýokary hünärli hünärmenler we ak ýürek bilen işlemek meselelerini gozgamagynyň sebäbi anyklaşdyrylmaýar. Döwlet dostuny 20-nji ýanwarda geçiren howpsuzlyk kengesinde ykdysat jinayetlere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugyny içeri işler ministrligine biriktirdi. Bu biriktirme ykdysady kynçylyklaryň fonuna geçirilýän stat kemeltmeleriniň gürelen wagtyna gawat geldi. Tadakhanın maglumatyna görä Berdimuhammedow bu karara gullugyň direktor Maksat Hudaýgulyýewiň 2018-nji ýylda ýerine ýetirilen işler barada hasabatyny dinländen soň geldi. Ýöne habarda prezidentiň ýylyň dowamyny korrupsiýa garşy göreş boýunça geçirilen işlerden kanagatlananlygy ýa-da nägile bolanlygy anyklaşdyrylmady. Türkmenistanyň Batyr Attaýewden öňkü baş prokurory Amanmurat Galyýew 2017-nji ýylyň maýynda turan korrupsiýa galmagaly bilen baglykda wezipesinden boşadyldy. Şol wagt öňkü baş prokuror bilen birlikde ýurdun prokuratura we içeri işler edarlarynyň 50 çemesi işgärinin tutsak edilenligi hakynda maglumatlar çykdy. Tiýinçler soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistanyň haru we hukuk goraýjy edarlary işlenýän hünärmenleriň hünär taýýarlygynyň peselenligini, prokuratura, sud, polisiýa we gümrük işgärleriniň arasynda korrupsiýanyň giň eýranlygyny belleýärler. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow bu pudoklaryň ýolbaşçylaryny neşe töwdasyna goşulmakda we beýleki beýdüzgünçülüklerde tanqid edýärdi we öz döwründe ýolbaşçy işgärlere garşy gowgalan jenaýat işleri barada beren hasabatlary bilen giňden tanalan baş prokuror Gurbanyýew Atajanowany prokuraturany paraxana ýörmekde aýpladi. Gurbanyýew Atajanowa yerli çeşmelerin veriyen maglumatlarına göre şimdi hem türmede saklanılıyor.